Čítali sme z prvej knihy Mojžišovej, 29. kapitoly, od 31. verša až po 24. verš 30. kapitoly. Syn sa pýta otca: otec, čo je vlastne manželstvo? No, manželstvo je ako kováčská vihňa, v ktorej muž a žena každodenne kujú svoje šťastie. Syn hovorí: teraz už chápem, prečo je u susedov každý deň taký buchot. Keby boli našimi susedmi Jakobovci, toho buchotu by sme sa napočúvali až. Pohľad do Jakobovej rodiny totiž ukazuje všetko iné, len nie obraz spokojnej, harmonickej domácnosti. Jakob žije v polygamnom manželstve. K dvom zákonitým manželkám postupne pribudli ešte i dve slúžky. Jeho manželstvo je od začiatku plné zápasov, konfliktov, napätia a trápenia. V tom zápase sa vystrieda celý repertoár ľudských vášní. Láska, žiarlivosť, nenávisť, závisť. V čom spočíva podstata konfliktu v Jakobovom manželstve? V tom, že dve sestry majú spoločného muža. Pričom jedna z nich, Lea, je síce plodná, ale nemilovaná. Zatiaľ čo druhá, Ráchel, je síce milovaná, ale neplodná. Lea má mužové deti, ale nemá mužovú lásku. Ráchel má mužovú lásku, ale nemá mužové deti. A tá každá bojuje o to, čo nemá. Lea o muža, Ráchel o deti. Z dvoch sestier sa tak stali nielen manželky jedného muža, ale zároveň aj sokyne a rivalky. Každá zo sestier pritom používa v zápase rôzne prostriedky a hmaty, ktoré väčšinou neboli šťastné. A čo Jakob? Ten v tom lieta celý bezradný. Priam tragikomicky pôsobí v tomto ženskom zápase, ktorý sa odohráva pod jeho strechou. Pomaly každú noc spí s inou ženou a v inom stane. Tie s ním obchodujú ako s tovarom. Nevie si rady so ženami, ktoré sú navyše ešte sestry, ktoré si navzájom závidia. Jedna závidí druhej mužovú lásku, druhá závidí tej prvej mužove deti. Takto vyzerá rodinný a manželský život patriarchu Jakoba. To, že tento manželský kotol úplne nevybuchol, je len zázrak Božej milosti. Ten dnešný text, ktorý sme čítali, by sme mohli nazvať podľa filmu toho známeho švédskeho režiséra Ingmara Bergmana Scény z manželského života. Je to inak výborný film, taká psychologická sonda do manželského spolužitia. Tak sa pozrime na tú prvú scénu, v ktorej vystupuje Lea a Jakob. Ako sa vlastne Lea stala Jakobovou ženou? No, podvodom. Príbeh Lei je vlastne príbeh ženy, ktorá sa bez vedomia ženícha stane jeho ženou. Jej manželstvo s Jakobom začalo tak, že prvú, teda svadobnú noc, ktorú s ním spala, ju Jakob považoval za inú ženu, za Ráchel, ktorú miloval. To muselo byť ponižujúce pre obidvoch, keď ráno zistili, čo sa vlastne stalo. Touto svadobnou nocou sa dá vysvetliť Jakobov odmietavý postoj k Lei. No, bolo to ponižujúce pre Leu v tom zmysle, že ak Jakob v noci šepkal zamilované slova: drahá moja Ráchel, tak a počula to Lea, a ráno zase, keď Jakob stal a videl, s kým spal, tak to bolo zase ponižujúce i pre ňo. Touto svadobnou nocou sa teda dá vysvetliť aj Jakobov odmietavý postoj k Leji. Ona mu bola vnútená bez jeho vedomia. Ak predtým k Leji nič necítil, ani pozitívne, ani negatívne, teraz sa v ňom prebudili negatívne emócie, vyslovená antipatia. Ale u Leji, na rozdiel od Jakoba, sa prebudili pozitívne emócie. Ona sa do Jakoba hlboko zamiluje. Čím viac ju Jakob odmieta, tým viac ona dychtí po jeho láske. A čím viac dychtí po jeho láske, tým viac ju Jakob odmieta. Lea miluje a chce byť milovaná, ale ona svoju túžbu byť milovaná vkladá do beznádejného vzťahu. To však ona nevidí alebo nechce vidieť. Nechce sa zmieriť s tým, že je Jakobom nemilovaná a odmietaná. Vidí to na menách jej prvých detí, synov. Lea zrazu zistí, že má jednu veľkú, obrovskú výhodu voči svojej sestre. Boh jej síce nedal krásu, ako jej sestre, ale dal jej plodnosť. A v orientálnej spoločnosti sa plodnosť ženy vysoko cenila, lebo znamenala zachovanie a pokračovanie rodu. A tak Lea bojuje o lásku muža svojou plodnosťou. Snaží sa dobiť srdce Jakoba tým, že mu rodí synov. Svoju túžbu po mužovej láske vkladá do mien, ktorými nazýva svoje deti. Tam v 32. verši, keď počala Rúbena, hovorí: Hospodin istotne videl moje trápenie, lebo teraz ma už bude milovať môj muž. Rúben znamená syn videnia. Boh videl, ako trpím. Ale teraz, keď som mu porodila syna, svojmu mužovi, určite ma začne Jakob milovať. Privádza na svet dieťa, ale v strede jej záujmu nie je dieťa, ale nádej, že cez toto dieťa vyvolá mužovú lásku. Jej nádej sa nenaplnila. Vidieť to zmena druhého syna, ktorého nazvala Šimon, alebo Simeon, syn počutia. Hospodin počul, že som nenávidená a dal mi aj tohto. Takto sa Lea cíti v manželstve. Nešťastná, nenávidená, nemilovaná, odmietavá. A napriek tomu stále bojuje o mužovú lásku, čo vyjadrí menom tretieho syna, keď počala Lévyho, to znamená syn prilnutia. Teraz už prilnie môj muž ku mne. Stalo sa tak? Nestalo. Tu vidíme veľkú ranu opustenej ženy, ktorá zmysel života vložila do zápasu o mužovú lásku. Čím viac o ňu zápasí, tým viac ju Jakob odmieta. A tak v jej živote prichádza bod. Nastáva zlom. Lea spoznáva, že svoj hlad po mužovej láske musí obrátiť od muža k Bohu. Že svoju nádej vkladala do beznádejného vzťahu. A že niet nádeje, aby jej láska bola opätovaná. Po troch synoch, ktoré nevypôsobili žiadnu zmenu u Jakoba, prichádza vytriezvenie, sklamanie a bolesť ju nakoniec dovedú k tomu, že obráti svoju túžbu po naplnení k Bohu. A to je vyjadrené menom štvrtého syna, Júda, čo znamená syn chváli. Hovorí, teraz budem chváliť Hospodina. Počujete to? Žiadna stopa po sebaľútosti, po bolesti, po sklamaní. Už nezápasí o mužovú lásku, lebo ona našla radosť v Bohu a v Božej láske. Lea pritom netuší, že sa aj dostalo obrovského požehnania, veď porodením Júdu sa stala pramatkou Ježiša Krista, ktorý bol z pokolenia Júdovho. Pre túto nemilovanú ženu sa manželstvo stalo krížom. Ale s Božou pomocou sa Lea naučila niesť tento kríž. Ba čo viac, Boh zmenil jej kríž na požehnanie. Z nej urobil pramatku Mesiáša. To, čo Lea nenašla v mužovom náručí, nakoniec našla v Božom náručí. Ten ju zahrnul milosťou, požehnaním, svojou láskou. Nemilovaná mužom, ale požehnaná Bohom. Nedosiahla požehnanie manželstva, naplnený vzťah s mužom, ale dosiahla požehnanie materstva. Žiaľ, že Lea si nedokázala nadlho udržať svoju duchovnú výšku, na ktorú sa dostala pri narodení štvrtého syna. Neskôr sa nechá vyprovokovať svojou sestrou, nechá sa zatiahnuť do pretekov v rodení detí. A podobne ako Ráchel, aj ona dáva Jakobovi svoju slúžku, aby mala od nej ďalšie deti. Svoju bolesť nemilovanej ženy si chce liečiť pocitom úspešnej matky. Tam sme čítali v 11. verši, keď porodila Gáda, hovorí, zástupom prichádzajú. V 13. verši, keď tá porodila zase Asera, teraz ma nazvú blahoslavenou, budú ma blahoslaviť céry. Na tejto žene vidíme, že človek môže bolesť vo svojom živote spracovať dvojakým spôsobom. Buď si ju otvorene prizná a nechá sa ňou priviesť k Bohu, ako sa to stalo Leji pri prvých štyroch synoch, alebo bolesť v sebe potlačí a začne sám seba presviečať, že je všetko v poriadku, že je vlastne úspešný a cez zdanie úspechu sa snaží budovať pocit vlastnej hodnoty, ako to robila Lea pri narodení ďalších detí. Bolesť v živote jedných pritiahne k Bohu, aby sme sa mohli s ním stretnúť. Ale keď si bolesť nechceme priznať, keď ju chceme vytesniť zo života, vtedy k tomu stretnutiu s Bohom nemôže dojsť, lebo sa tvárime, že ho nepotrebujeme. Ale táto Lejina hra na úspešnú matku jej dlho nevydržala. V závere vidíme, že načas potlačená bolesť sa opäť predrala na povrch a hlásila sa k slovu. Jej príbeh totiž končí ďalším synom, pri ktorom sa naplno odkrylo, že jej túžba po mužovej láske je väčšia, ako je túžba po deťoch. Jej plodnosť ju nedokáže naplniť, keď zostáva nenaplnená jej túžba po láske. Lenže jej túžba sa po rokoch výrazne umenšila. Pri prvom synovi vyjadrila takto svoju túžbu. Teraz ma už môj muž bude milovať. Ale po rokoch zistí, že to je úplne nerealistické očakávanie, preto pri poslednom synovi hovorí, teraz ma už bude môj muž znášať. Stačí jej, keď ju Jakob aspoň strpí pri sebe. Nádej na jeho lásku však už definitívne pochovala. Je to tak, že roky životných zápasov v nás ubijú niektoré nereálne túžby a očakávania a staneme sa oveľa skromnejší v tom, čo od života očakávame. Teraz ma bude aspoň znášať. To je Lea. A čo Ráchel? Tu je druhá scéna z manželského života. Vieme, ako začal vzťah Jakoba a Ráchel. Romantickou láskou, ale jednostrannou láskou. Jakob sa do Ráchel zamiloval na prvý pohľad. Biblia však neskrýva pred nami fakt, že jeho zamilovanosť bola vyvolaná fyzickou krásou tohto dievčaťa. Ráchel bola jednoducho krásavica na pohľadanie, ale vo chvíli, keď sa stane Jakobovou ženou, zistí, že v živote sú aj iné hodnoty, ktoré sa nedajú ničím nahradiť, ani krásou. Ráchel je síce krásna, ale neplodná. Pred manželstvom si vystačila so svojou krásou, ale v manželstve už nie. A v orientálnom manželstve neplodnosť predstavovala obrovský handicap pre ženu. Lenže Boh to tak robí, že nedá jednému všetko, lebo by nám to uškodilo. My neraz nevieme duchovne zvládnuť jednu prednosť, pri viacerých by to bolo možno s nami na nevydržanie. A tak, ak Lejin zápas je zápasom o mužovú lásku, tak Ráchelin zápas je zápasom o mužové deti. Ju neteší, že je pekná, keď je neplodná. Ju neteší, že má mužovú lásku, keď nemá mužové deti. Ráchel je milovaná, ale vôbec nie je šťastná. Čím sa vyznačuje jej zápas? Najprv závisťou. To je irónia osudu, že táto milovaná krásavica nakoniec závidí svojej nemilovanej sestre. Zrazu chce mať to, čo má tá druhá. Pritom, čo by len Lea dala za to, keby aspoň na chvíľu mohla byť na mieste svojej sestry. A nakoniec je to ona, Lea, ktorej závidia. Tak je to s nami, že nás neteší to, čo máme, ale trápi nás to, čo nemáme a závidíme tomu, kto to má. Ale Ráchel nielen závidí sestre, ale aj vyčíta Jakobovi, keď mu hovorí, ak mi nedáš synov, zomriem. V orientálnej spoločnosti to bol muž, ktorý vyčítal žene, ak bola neplodná. Tu je to presne naopak. Pre Ráchel je Jakob len prostriedok k realizácii jej ženstva. Ju nenapĺňa to, že je milovaná manželom, ona chce byť úspešná matka. Svojmu mužovi sa tu vlastne vyhráža samovraždou, keď hovorí, ak mi nedáš synov, zomriem. Táto krásavica musí okúsiť trpkosť prehry. Lenže ona nevie prehrávať. Nedokáže zniesť porážku. Radšej zomrieť, ako neúspieť. Ráchel nechce vidieť jedno, že jej neplodnosť je Božia reč k nej. Boh zatvoril jej život, aby cez túto bolesť sa ona otvorila pre Boha. Aby sa mohla stretnúť s Bohom, tak ako sa Lea cez bolesť nemilovanosti stretla s Bohom. Miesto modlitby Bohu však Ráchel adresuje výčitky Jakobovi. Tu do príbehu vstupuje Jakob. Jeho príbeh je príbehom nešťastného muža. Príbeh osamelosti medzi dvoma ženami. Muž, ktorý sa romanticky zamiloval a nakoniec sa aj oženil so svojou láskou, namiesto manželského šťastia a opätovanej lásky, to, čo dostane od vlastnej ženy, je horkosť a výčitky. Jakob vlastne žije medzi dvoma nešťastnými ženami. Jednej nechce dať lásku, druhej nemôže dať deti. Je sám medzi ženou, ktorú nemiluje, a ženou, ktorú síce miluje, ale ktorá nemiluje jeho. Jakob nakoniec ani z Ráchel nie je šťastný. Nakoniec zisťuje, že dosiahnuť svoje, v tomto prípade, keď dostal Ráchel za ženu, ešte neznamená dosiahnuť svoje šťastie. Keď ho počujeme, ako tu vybuchne na svoju ženu, tak musíme povedať, že jeho hnev je úplne oprávnený. Jeho napáli tá nespravodlivosť Rácheliných slov a preto to uvádza na pravú mieru, keď hovorí, či som ja na mieste Boha, ktorý ti odoprel plod života? Inak hovorí, to je Božia vec dať deti, to nie je moja vec. Jakob konečne zaujme kritický postoj k žene, ktorú tak nekriticky celý čas miloval. Čo urobí Ráchel? To, čo pred ňou urobila Sára. dáva Jakobovi náhradnú ženu. Dala mu Bilhu, svoju slúžku. Vojdi k nej a bude mať z nej synov. Ráchel si chce pomôcť k synom ľudským spôsobom. A keď Bilha porodí prvého syna, jasá a hovorí, Boh ma vypočul. Naozaj? O Božom vypočutí čítame oveľa neskôr, až v 22. verši. V tomto prípade tu ešte nejde o Božie vypočutie. To len Ráchel pripisuje Bohu, k čomu si sama dopomohla. Je to východisko z núdze, z núdzecnosť. A ona potom povie, Boh ma vypočul. My sme neraz v pokušení pripísať Bohu veci, ktoré s ním nemajú nič spoločné. Pri druhom synovi od Bilhy hovorí v 8. verši, borby Božie, zápas Boží som borila, som bojovala so svojou sestrou, aj som premohla. No v jej očiach to vyzerá ako duchovný zápas. Ale takto telesne a ešte proti vlastnej sestre sa duchovný zápas nevedie. Ráchel vťahuje Boha do svojho telesného prízemného zápasu. Tu vidíme, prečo Božie slovo hovorí, nevezmeš meno Boha nadarmo. My si myslíme, že toto prikázanie patrí len neveriacim. Že oni sa voči nemu previňujú, ale rovnako máme s tým problém aj my veriaci. Aj keď sa toho dopúšťame nevedome. Niekedy môžeme mať plné ústa Pána Boha, ale z našej strany je to len taká zbožná hra na Božie vedenie, Božie požehnanie, Božiu prítomnosť. Za všetkým, čo sa s nami deje, vidíme Boha, pripisujeme to Bohu a pritom sme to neraz my, ktorí aj tak všetko organizujeme sami. Keď chceme niečo nazvať Božím alebo niečo pripísať Bohu, urobme to až vtedy, keď sme si úplne istí, že je to naozaj tak. Nepoužívajme Božie meno nadarmo. Buďme veľmi opatrní. Nepoužívajme príliš duchovný jazyk, lebo nás nakoniec ľudia nebudú brať vážne. Pán Boh mi povedal, Pán Boh mi ukázal, Pán Boh to, Pán Boh sem, Pán Boh tam. Radšej používajme civilný jazyk. Je to prirodzenejšie a neraz oveľa pravdivejšie. Vidíme, ako Ráchel v zápase o deti robí jeden zlý krok za druhým. Najprv závidí sestre, potom zahŕňa výčitkami muža, ďalej si pomáha slúžkou, ktorej deti si privlastňuje. Jej nešťastné pokusy vrcholia, keď jedného dňa Lejin syn Rúben príde z pola a donesie tie ľúbostné jablčka, tie mandragorové jablčka, o ktorých sa verilo, že podporujú plodnosť. Ráchel chce získať plodnosť stoj, čo stojí. Preto robí výmenný obchod. Za jablčka vymieňa Jakoba a prepúšťa ho svojej sestre na jednu noc. Keď to domyslíme, je to strašné. Vzťah Jakoba a Ráchel je tu odhalený v úplne šokujúcom svetle. Pre Ráchel je Jakob len vec, ktorá jej patrí a ktorú ona môže požičať iným ženám alebo vymeniť za inú vec. Jakob je len výmenný tovar v rukách milovanej ženy. Ona je ochotná vymeniť jeho lásku za jablčka. To je hodnota, ktorú má Jakob v očiach Ráchel. Nie je pre ňu vyššia ako hodnota jablčok. To je naozaj strašné. Tu vidíme, že Jakob je milovaný Ráchelov ešte menej, ako je Lea milovaná Jakobom. A tak nie len Lea, ale aj Jakob trpí tým, že jeho láska nie je opätovaná. Lenže nepomohli ani ľúbosné jablčka, tu môže pomôcť jedine Boh. A keď po všetkých nevydarených pokusoch Ráchel toto pochopí, tak sa konečne pokorí. Začne volať k Bohu. Čítame v 22. verši. Ráchel, Boh sa rozpamätal na Ráchel a vypočul ju Boh a otvoril jej život. Keď porodí prvého syna, hovorí, Boh odňal moje pohanenie. A teraz to sedí. Teraz je naozaj za tým Boh. Teraz je to úplne zreteľné. Tak Ráchel spoznáva, že Boh je zdrojom šťastia. No, ale na to, aby to spoznala, jej muselo byť šťastie plodnosti na dlhý čas odoprené, aby vo svojom trápení začala hľadať Boha. Takže toto manželstvo sa stalo krížom pre všetkých troch. Najviac však pre Leu. Lenže tak, ako s krížom Pána Ježiša je spojené najväčšie požehnanie, tak sa aj tu kríž stal zdrojom požehnania pre túto ženu. Lea, ktorá prežila, že Boh je Bohom nemilovaných, odstrčených, ponížených, že chytá stranu tým, ktorí sa chytajú jeho milosti, nemilovaná, ale požehnaná Lea sa stala požehnaním i pre nás ako pramatka nášho Spasiteľa. Aj pre Ráchel bolo manželstvo krížom, aj keď úplne iným spôsobom ako pre jej sestru. Ráchel mala všetky tromfy v rukách, krásu tela i lásku muža. Len jeden tromf jej Boh nedaroval, plodnosť. Aby cez bolesť neplodnosti pokoril túto krásavicu a pritiahol ju k sebe. No a nakoniec aj pre Jakoba sa manželstvo stalo krížom. Ale aj tento kríž Boh zmenil na požehnanie. Jakob sa stal otcom 12 synov a tým 12 pokolení Božieho ľudu Izraela. Tento muž, ktorý celú svoju túžbu uprel na Ráchel, nakoniec spoznal, že dosiahnuť to, po čom tak veľmi túžime, ešte neznamená dosiahnuť svoje šťastie. Nešťastie všetkých týchto troch spočívalo v tom, že svoju túžbu po láske, po naplnení upreli na smrteľných ľudí. Ale ľudia nemôžu naplniť naše očakávania. Naše túžby, hlad nášho srdca môže naplniť jedine Boh. A ak nosíme v sebe nenaplnené túžby po láske, prinesme ich Bohu, otvorme sa pre jeho lásku. Vtedy bude náš hlad naplnený Bohom. Vtedy budeme aj my schopní milovať bez toho, že by sme ich zraňovali.